Komentējot Daugavpilī izveidojušo situāciju, Daugavpils domas deputāts Jānis Lāčplēsis Latvijas Radio atzina, ka koalīcijas līgums faktiski vairs nedarbojas.
Ar savu rīcību, mēģinot savas neveiksmīgās saimniecības darbības rezultātus novelt uz koalīcijas partneriem un nekorektām un nomelnojošām runām, viņi ir izveidojuši situāciju, ka koalīcijas līgums vairāk nedarbojas. Līdz ar to Latgales partijas deputāti ir gatavi gan turpināt darbu pilsētas domē un rūpēties par to, lai mūsu uzsāktās un programmas tiktu realizētas, lai domes spētu darboties, un mēs esam gatavi uzsākt konsultācijas ar citiem politiskiem spēkiem.
Lāčplēsis norādīja arī uz to, ka nepilna gada laikā Daugavpils ir nodzīvojusies līdz dārgākajam siltumenerģijas tarifam Latvijā, un iemesls tam ir tikai viens – cena, par kādu pašvaldības akciju sabiedrība Daugavpils siltumtīkli iepēr gāzi saskaņā ar 2017. Gada novembrī noslēgto līgumu. Kad gāzes cena bija analoga citām pašvaldībām, Daugavpilī bija viens no lētākajiem tarifiem valstī.
Pēc tam, kad akciju turētājs Eigima kungs deva atļauju valdes loceklim slēgt šādu līgumu, šo līgumu noslēdz un parakstīja valdes loceklis Kuzņicovs. Bet viņš to nevarēja darīt, nesaņemot atļauju, varbūt pat norādījumus, jā, no akciju turēt Eigima kungu. Varbūt tā tiešām ir tīša darbība, lai tādā veidā saaugsmot apkuras cenu, diskreditēt pašvaldības uzņēmumu un meklēt iemeslus, atdot šo nozari privātajiem. Vienreiz jau, man šķiet 2008. vai 2007. Gada Eigima kungs jau tādu līgumu bija noslēdzis. Man toreiz viņu izdevās laust.
Savukārt opozīcijas deputāts Andrejs Elksniņš atklāja, ka abu domes koalīcijā pārstāvēto politisko spēku pārstāvji ir vērsušies pie opozīcijā esošās saskaņas ar dažādiem piedāvājumiem par domes vadības maiņu un jaunas koalīcijas izveidi.
Bet par šo mums paliek savs uzstādījums, ka saskaņa koalīcijā ne ar vienu ar otru iet nevar.
Kas neapmierināja līdzšinējo komiteju vadītāju darbībā?
Tarifs pēdējā gada griezumā ir pacēlies no 48 eiro par megavatu stundu līdz 63 eiro. Nekas absolūti no pašvaldības darīts netika. Otra lieta ir apdraudēta projekta jaunās katlu mājas būvniecība, TEC 3 teritorijā, ir apdraudēta 5 miljonu eiro līdzfinansējuma saņemšana no kohēzijas fonda, kā rezultātā patiesībā siltum tīkli nāk uz privatizāciju.
Uz Latvijas Radio vairāk kārtējiem mēģinājumu sazināties Daugavpils domes priekšsēdētājs Rihards Eigims neatbildēja. Pašvaldības mājas lapā izvietotā informācija liecina, ka komentējot vadības maiņu pilsētas domes saimniecības komitejā, Eigims norādījis, ka svarīgākais šobrīd esot nevis apmierināt personiskās un politiskās ambīcijas, bet visiem kopā strādāt pilsētas un pilsētnieku labā. Domes darbībai esot jābalstās uz plašu koalīciju, kur ikvienam deputātam būtu iespēja produktīvi strādāt tieši tajā jomā, kurā viņš ir profesionālis. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.